ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการมจท.วาไรตี้นะคะหวังว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังคงจะได้ทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือการกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะในวันนี้เราก็มีโอกาสกลับมาพบกันนะคะในช่วงรายการต่างๆนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงบอกเล่า90ช่วงที่2จะเป็นนานาสาระนะคะซึ่งวันนี้จะมีหัวข้อเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะและก็ช่วงมจท.สนทนาค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนะคะซึ่งจะเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะโดยดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้ดิฉันไม่ได้มาทำรายการเพียงคนเดียวนะคะวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับนักเรียนในโครงการ To Be KMUTT นะคะ3คนนะคะก่อนอื่นก็จะขอแนะนำให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รู้จักว่าวันนี้เราจะมีนักเรียนมาร่วมสนทนาอีก3คนเนี่ย3คนนี้เป็นใครบ้างนะคะขอเริ่มที่คนแรกนะคะก็คือหนูอีฟนะคะ
สวัสดีค่ะชื่ออีฟชยานันท์ยอดแสงจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีค่ะ
ค่ะหนูอีฟนะคะจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะ
สวัสดีครับผมก๊อตสาวพัฒน์รีเงินมาจากโรงเรียนรัตนราชบำรุงจังหวัดราชบุรีครับ
รัตนราชบำรุงใช่ไหมคะราชบุรีค่ะคนสุดท้ายอันนี้จะเป็นคนที่มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญมากๆเลยกับค่าย To Be KMUT รุ่น7นะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นอดีตนะคะนักเรียนที่อยู่ในโครงการ To Be KMUT รุ่นที่6แล้วตอนนี้เนี่ยเขามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับค่ายในรุ่น7นะคะก็เดี๋ยวขอให้แอนแนะนำตัวให้ผู้ฟังรู้จักด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะหนูแอนนางสาวณัฐพรนพดลมาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวรรณจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะได้รู้จักเด็กๆทั้ง3คนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปถึงในรายละเอียดนะคะว่าโครงการ To Be KMUT เนี่ยเป็นโครงการที่มีลักษณะอะไรนะคะก็จะขอสรุปให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะคะโครงการนี้นะคะเป็นนโยบายของผู้ประหารมหาวิทยาลัยนะคะว่าอยากให้นักเรียนที่อยู่ในโครงการนี้นะคะได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยเข้ามาฝึกทักษะนะคะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ในการทำวิจัยระหว่างปิดภาคเรียนหมายถึงว่าปกติที่เด็กๆเขาปิดภาคเรียนเนี่ยบางคนก็อาจจะไปทำกิจกรรมนะคะพัฒนาทักษะต่างๆบางคนก็เรียนพิเศษบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยพักผ่อนอยู่บ้านนะคะแต่พอมีค่ายนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะดึงเด็กๆพวกนี้ค่ะมาเข้าทำวิจัยนะคะตามเรื่องตามประเด็นที่เด็กเขาสนใจภายใต้การดูแลแนะนำจากนักวิจัยแล้วก็คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัยที่ดีนะคะแล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยเราต้องการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพนะคะให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้เรียนรู้ว่าการที่เขาอยากจะศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตัวเขาเองภายใต้การแนะนำของอาจารย์หรือนักวิจัยนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเขาจะสามารถทำได้แม้เพียงระยะเวลาแค่สั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นการนำภาพนะคะเกี่ยวกับโครงการ To Be เนี่ยมาให้ผู้ฟังได้รับทราบนะคะทีนี้ กลับมาที่เด็กๆดีกว่านะคะว่าตัวเด็กๆเองเนี่ยรู้จักโครงการ To Be KMUT ได้อย่างไรคะเอาไล่ไปทีละคนเลยค่ะ
ค่ะแอนก็รู้จักโครงการนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
ค่ะ
มีลงโฆษณาไว้ภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะ
อ๋อหมายถึงว่าหนูแอนเนี่ยเข้ามาเปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็เลยพบว่ามีค่านี้หนูก็เลยเข้ามาสมัครอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะอย่างนี้แปลว่าถ้าเด็กคนไหนเนี่ยไม่ได้เปิดเข้ามาเจอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็คงจะไม่รู้จักโครงการนี้ใช่ไหมคะนี่ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรานำเสียงตามสายที่บอกเล่าเกี่ยวกับโครงการ To Be KMUT เนี่ยมาให้ท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันถึงบ้านครัวเรือนท่านนะคะท่านใดที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้นะคะขึ้นม.4 5 6เนี่ยค่ะหรือว่ากำลังเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะหรือว่าเรียกว่าปวช.เนี่ยท่านก็สามารถเอาโครงการนี้ไปเล่าให้กับลูกๆหลานๆท่านฟังได้นะคะเดี๋ยวท่านฟังให้จบแล้วท่านค่อยตัดสินใจนะคะว่าท่านจะส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นนักเรียนในโครงการ To Be KMUTT หรือไม่นะคะเดี๋ยวฟังคนที่สองนะคะคุณผู้ฟังคะว่าเขาเนี่ยรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไรค่ะ
ครับก็สำหรับผมนะครับผมมีเพื่อนที่โรงเรียนนะครับเคยเข้าโครงการนี้แล้วผมก็ได้ฟังมาจากเพื่อนว่าเข้าโครงการนี้แล้วอะได้ทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตในมหาลัยครับก็เลยสนใจที่จะเข้าครับก็เลยมาสมัครครับ
ก็ของก๊อตนี่ก็คือรู้จักเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยมาเป็นนักเรียนในโครงการนี้แล้ว
ครับผม
ก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์อย่างที่เขาบอกเขาเล่าไว
้ครับ
ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
ก็ไม่มีแล้วครับ
อ๋อค่ะต่อไปค่ะคนสุดท้ายแล้วค่ะ
ค่ะของอีฟก็เหมือนกับของก๊อตค่ะฟังมาจากของเพื่อนสนิทอีฟที่เขาเปิดเจอจากอินเทอร์เน็ตค่ะก
ับ
รุ่นพี่ที่โรงเรียนค่ะที่เคยมาเข้าค่าย To Be รุ่นที่6ค่ะ
เขาพูดถึงโครงการ To Be ว่าไงบ้างคะอีฟ
รุ่นพี่เขาบอกว่าเป็นโครงการดีค่ะได้ฝึกวิจัยแล้วก็ได้หาประสบการณ์ในด้านที่ตัวเองสนใจค่ะเขาก็เลยบอกว่าให้ลองมาดูค่ะ
ค่ะก็คือทั้ง3คนนี้ก็จะได้ข้อมูลนะคะคนหนึ่งก็ได้มาจากการหาด้วยตนเองใช่ไหมคะเข้าไปในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะอีก2คนก็ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่เข้ามาในโครงการนี้ก่อนใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มโครงการ To Be KMUT มากี่วันแล้วคะเด็กๆจำได้ไหมลืมมาลืมคืนยังคะ
เริ่มตั้งแต่วันที่16อะค่ะ
ตั้งแต่วันที่16ลองเล่าให้ผู้ฟังสิคะว่าทำอะไรบ้างในช่วงเวลา6วันแรกอะค่ะที่เราทำ
ครับก็จากที่มาถึงที่มหาวิทยาลัยเลยครับก็คือมีเริ่มกิจกรรมมีพิธีเปิดแล้วก็เริ่มกิจกรรมสันทนาการนะครับ
ค่ะสันทนาการนี่แปลว่าอะไรอะคะเดี๋ยวฟังแล้วอะไรเนาะสันทนาการนี่คืออะไรอะ
เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดให้กับนักเรียนทุกคนและให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อน
อ๋อประมาณว่ากิจกรรมสนุกสนานสร้างความคุ้นเคยประมาณร้องรำทำเพลงอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวบอกสันทนาการท่านผู้ฟังก็ทำอะไรกันเนาะสันทนาการเอาค่ะต่อค่ะก๊อตค่ะ
ครับก็มีกิจกรรมทั้งตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนด้วยครับ
โอ้ยแปลว่าไม่ต้องนอนกันเหรอคะเนี่ยนอนไหม
นอนครับ
อ๋อนอนนะคะทำถึงกี่โมงเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวท่านผู้ฟังตกใจนะไม่ส่งลูกมาเลยนี่ให้ทำทั้งวันทั้งคืน
ถึงประมาณ4ทุ่มอะครับ
อ๋อ4ทุ่มค่ะ
ครับผมก็2คืนแรกก็จะคล้ายๆครับแต่ว่าวันสุดท้ายจะให้นักเรียนในโครงการนะครับได้เจอกับรุ่นพี่ที่คุมแล็บครับว่าใครอยู่ตามกลุ่มวิจัยอะไรบ้างแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็คุยกันว่าจะทำงานอะไรบ้างครับ
อ๋อค่ะเป็นการเตรียมน้องก่อนที่ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาใช
่
มั้ยคะจะมีพี่เลี้ยงเป็นคนดูแลเราอีกทีนึงเหม
ือ
นพี่แอนใช่มั้ยคะที่ดูแลพวกเรา
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็หลังจากนั้นวันต่อมาก็คือวันจันทร์ครับก
็
คือเริ่มวันแรกของการทำวิจัยครับก็ได้พบกับอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาแล็บครับแล้วก็เริ่มดำเนินงานวิจัยมาเรื่อยๆครับ
ค่ะสำหรับอีฟนะคะกิจกรรมสันทนาการก็จะทำให้พวกเรารู้จักเพื่อนจากต่างโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้มิตรภาพเพิ่มมากขึ้นส่วนตั้งแต่เริ่มงานการวิจัยมามันก็ทำให้เราฝึกทักษะค่ะของการเป็นนักวิจัยที่ดีให้เราได้คิดในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักค่ะ
พี่แอนจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในฐานะเป็นพี่ที่คอยจัดกิจกรรมสนุกสนานแล้วก็กิจกรรมที่เสริมทักษะให้ความรู้น้องด้วยรวมทั้งดูแลน้องๆตลอดการวิจัยเนี่ยค่ะ
ก็สำหรับแอนนะคะโครงการนี้นอกจากจะทำให้เราฝึกการเป็นนักวิจัยแล้วยังจะได้จำลองสถานการณ์เหมือนว่าเราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ได้ใช้พื้นที่ในตึกต่างๆในการที่จะทำวิจัยได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ค่ะ
ค่ะก็ได้รับความรู้และความสนุกสนานพร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ๆไปพร้อมๆกันค่ะ
อ๋อค่ะถามอีฟอีกทีได้ไหมคะว่าเอ๊ะอย่างอีฟเข้ามาครั้งแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะลองเล่าความรู้สึกซิที่บอกว่าเข้ามาในบางมดแล้วเราประทับใจอะไรบ้างตอนต้น
เหรอคะก็ประทับใจรุ่นพี่ค่ะพวกพี่เลี้ยงค่ะเขาดูแลเทคแคร์น้องเป็นอย่างดีตั้งแต่เขาจะหาคอยหาน้ำหาข้าวพัดให้เราตอนเรากินข้าวค่ะ
พัดไปแล้วคะพัดไปพัดมา
พัดไปพัดมา
อ๋อบอกให้เย็นๆเนี่ยเหรอคะ
พัดไปแล้วก็รุ่นพี่เขาก็จะทำสันกิจกรรมสันนิษฐานค่ะก็สนุกดีแล้วก็ส่วนตึกอาคารเรียนค่ะเป็นสถานที่ที่น่าเรียนกว้างขวางใหญ่โตหอสมุดก็มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ข้างในมีเปียโนเอาไว้ให้เล่นก็จะมีคนแวะเวียนไปเล่นนะคะเขาเขียนว่า
แล้วอีไปเล่นบ้างยังคะ
ไม่เล่นนะคะเขาติดป้ายว่าสำหรับผู้มีความสามารถอีไม่มีความสามารถไม่เล่น
แปลว่าคนเล่นเป็นเท่านั้นถึงจะได้ไปเล่นตรงนั้นใช่ไหมคะอืมค่ะเอาก็นะคะก็ประทับใจอะไรบ้างคะเมื่อ
ก็เหมือนอีเขาก็ประทับใจรุ่นพี่ที่คอยเทคแคร์เป็นอย่างดีครับ
อ๋อค่ะ
ครับแล้วก็เรื่องความเป็นอิสระครับ
ค
ือค่ายนี้เขาไม่บังคับว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
เขาฝึกให้เรารับผิดชอบตัวเองครับว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์นัดกี่โมงก็ต้องพยายามไปให้ตรงเวลาครับ
ค่ะความคาดหวังของพวกเราอะคะตอนที่เราอ่านโครงการทั้งหมดแล้วก็ได้รู้แล้วล่ะว่าโครงการนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยไม่นับพี่แอนเนาะพี่แอนนี่เขาผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปละพี่แอนนี่เขาได้รับคัดเลือกนะคะพี่แอนเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมาเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะคณะอะไรคะพี่แอนบอกท่านผู้ฟังหน่อยค่ะ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียค่ะ
ค่ะนะคะปีหน้าเนี่ยเขาก็จะมาเป็นนักศึกษาที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็กลับมาที่หนุ่มก๊อตกับอะไรสาวอีฟนะคะไม่ใช่หนุ่มเบาสาวปานนะ ตอนที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการ To Be KMUT ค่ะความคาดหวังของเราที่มีต่อโครงการและเมื่อเรามาอยู่6วันแล้วเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าความคาดหวังของเรากับสิ่งที่เราเจอมา6วันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหน
ครับผมคิดว่ามันใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าตอนแรกที่คิดก็คือคิดอยากจะทำงานวิจัยอยากจะตอนแรกคิดว่าจะผลิตสื่อออกมาครับแล้วก็ได้ลงมือทำเองจริงๆครับ
ค่ะและอีฟล่ะคะ
ค่ะของอีฟก็มันก็ใกล้เคียงกับความจริงค่ะได้ฝึกทักษะในสิ่งที่ชอบค่ะแล้วก็ได้คิดได้วิเคราะห์ตนเองแล้วก็ได้ผลิตสื่อในที่ตัวเองสนใจค่ะ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากถามจากความรู้สึกจริงๆเลยเนาะว่ามาอยู่นี่รู้สึกว่าเครียดหรือว่าลำบากใจทุกข์ใจอะไรไหมคะเนี่ย
ไม่รู้สึกเครียดหรือลำบากใจครับรู้สึกสนุกสนานนะครับ
มีร้องไห้คิดถึงบ้านนะแม่อยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านมีไหม
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
ไม่เนาะ
ครับ
แสดงว่าค่ายก็ทำให้เรามีความสนุก
ใช่ครับ
มีความสุขแล้วก็ยังได้อะไรคะความรู้ด้วย
ครับผม
ค่ะอีฟล่ะคะ
ค่ะก็ไม่เครียดค่ะเวลาเราทำงานวิจัยก็จะมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็มีอะไรก็สอบถามอาจารย์ได้ค่ะทำให้การวิจัยไม่เครียดค่ะ
อืมค่ะก็เรียกว่าสบายๆนะคะ เรียนรู้ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะหันมาหันไปพูดไปพูดมาเวลาก็เป็นไงคะเหลือน้อยลงอีกเต็มทีแล้วนะคะลองเล่าหรือว่านำเสนอสิคะเรื่องของโครงการ To Be KMUT อะค่ะลองบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เผื่อว่าท่านผู้ฟังที่มีบุตรหลานอยู่เนี่ยสนใจอยากจะให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ To Be KMUT อะค่ะลองแนะนำว่าน้องจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างทำอย่างไรถึงจะได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเหมือนเรา3คนเนี่ยค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเลยแอนก็อยากจะให้น้องๆได้เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่address kmutt.ac.th ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะจะมีการรับสมัครของนักเรียนเพื่อที่จะเข้ามาในโครงการ To Be KMUTT ในรุ่นต่อไป
ค่ะก็คือให้เปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เขาเปิดรับสมัครแล้วคุณสมบัติล่ะคะก็ลองบอกท่านผู้ฟังสิคะว่าเขามีคุณสมบัติเบื้องต้นอะไรบ้างที่จะมาสมัครเข้าโครงการได้อ่ะค่ะ
ครับก็เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือ5และนักเรียน ระดับปวช.ครับที่มีความสนใจกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์งานวิจัยครับ
แล้วมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมคะ
ก็จะต้องมีใจรักงานวิจัยครับคิดที่จะทำจริงๆจังๆครับ
อีฟล่ะคะมีอะไรอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังรวมทั้งน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราวัยเดียวกันกับเราไม่ได้แล้วนะเพราะเราปีนี้ม.6ใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นอะไรคะเตรียมรุ่นน้องเนาะค่ะ
ค่ะก็อยากจะให้น้องๆนะคะเตรียมตัวหาข้อมูลแล้วก็เข้าเว็บไซต์อย่างที่แพนบอกค่ะเพื่อที่จะได้เข้ามาทำกิจกรรมของค่าย 2B Camp UTT ค่ะเพราะว่าการเข้าค่าย Camp UTT นะคะก็จะเป็นเหมือนทางเลือกหนึ่งที่เราจะสามารถเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ค่ะ
แปลว่าทุกคนเข้ามาโครงการ 2B Camp UTT แล้วจะได้เป็นนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีเหรอ
ก็อยู่ที่ระหว่างค่ายที่เราได้ทำผลงานที่น่าประทับใจและเราตั้งใจทำผลงานอย่างเต็มที่เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้โควต้าเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวก็สรุปเพิ่มเติมให้นะคะว่าเกณฑ์ในการนี้ก็จะพิจารณาคัดเลือกเด็กเข้ามาเรียนต่อเนี่ยเขาดูหลายส่วนนะคะเขาดูตั้งแต่คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เข้าสมัครก่อนนะคะเมื่อเข้ามาในโครงการแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนแต่คะแนนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่มาอยู่กับอาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยงอะค่ะเขาก็จะดูพฤติกรรมเราการรับผิดชอบการมอบหมายงานการกระตือรือร้นใช่ไหมคะแล้วก็การใส่ใจใฝ่เรียนรู้พวกนี้ค่ะมีมากน้อยแค่ไหนมนุษยสัมพันธ์เป็นยังไงความมุ่งมั่นความเฉลียวฉลาดนะคะนั้นตรงนี้เมื่อจบแล้วเนี่ยก็จะให้ทำผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานแล้วก็จะมีอาจารย์ประเมินให้คะแนนแล้วก็รวบรวมคะแนนตรงนี้แล้วก็บวกกับผลการเรียนตอนที่เราจบม.6แล้วก็มายื่นนะคะว่าเรามีความสนใจอยากจะเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะก็จะมีการเชิญนักศึกษามาสัมภาษณ์นะคะเพื่อดูอีกครั้งหนึ่งว่านักศึกษาเนี่ยมีผลการเรียนในชั้นม.6เป็นอย่างไรนะคะอีฟมีอะไรจะเพิ่มเติม
ค่ะก็อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาว่างนะคะแล้วก็สนใจในงานวิจัยก็ให้ลองมาสมัครโรงพยาบาล 2B Camp UTT ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองชอบ
ค่ะเอาก๊อตค่ะก๊อต
ก็อย่างที่อีฟบอกครับถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ควรจะคว้าไว้อะครับ
พี่แอนค่ะพี่แอน
ค่ะอยากให้น้องๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับพวกพี่ด้วยนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาก็หมดอีกแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้คราวหน้านะคะแล้วเรายังมีโอกาสนะคะที่จะเล่าประสบการณ์ของเด็กๆนะคะเพราะหลังจากนี้เขาจะต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้อีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะจบค่ายก็คือวันที่9พฤษภานะคะก็อาจจะได้นำนะคะประสบการณ์เพิ่มเติมถ้ามีโอกาสก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ดิฉันและทีมงานคงต้องกราบลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วพบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับช่วงนานาสาระนะครับมีผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยและพี่รัชนีเดอะสิงห์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังและสวัสดีพี่รัชนีนะครับในครั้งที่แล้วนะครับผมและพี่รัชนีเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวของการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ตามธรรมชาตินะครับ natural places สำหรับครั้งนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกแบบนึงนะครับที่ผู้คนเนี่ยนิยมไปเที่ยวกันในช่วงที่ปิดเทศกาลต่างๆนานๆอย่างเช่นสงกรานต์ในครั้งนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ไปวัดทําบุญกันกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตก็ว่าได้เหมือนกันในช่วงสงกรานต์ที่ไปวัดทําบุญกรณีนี้เนี่ยอยากให้พี่รัชนีเล่าถึงคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปวัดทําบุญให้คุณผู้ฟังหน่อยสิครับ
ค่ะถ้าพูดถึงสงกรานต์นี่ก็คือเราก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยอ่ะนะคะ
ครับ
การเริ่มต้นปีใหม่ก็หลายคนก็จะเริ่มต้นด้วยการทําบุญเข้าวัด
ครับ
นะคะคำว่าวัดภาษาอังกฤษนี่จะใช้คำว่า templeนะคะหลายคนก็เข้าไปสวดมนต์หรือว่าไปทำบุญนั่นเองคำว่าทำบุญตรงนี้ใช้คำว่า make merit นะคะคือเป็นการทำบุญโดยที่อาจจะทำบุญด้วยการบริจาคเงินหรือว่าถวายสิ่งของต่าง
ๆให
้กับพระสงฆ์ในวัดนั่นเอง
ครับครับคำศัพท์นะครับเกี่ยวกับวัดแล้วก็การทำบุญเนี่ยก็คือ temple นะครับคุณฟังแล้วก็ทำบุญก็คือ make merit นะครับทีนี้เรื่องของวัดเนี่ยแน่นอนว่า วัดบางที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับอย่างเช่นวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยในช่วงสงกรานต์เนี่ยแน่นอนว่าที่นั่นก็คึกคักน่าดูเลยการที่เราไปเที่ยวชมโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นการไปดูไปชมไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยคำภาษาอังกฤษพูดยังไงครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงเป็นสถานที่โบราณนะคะจะใช้คำว่า ancient คือถ้ารวมกับสถานที่ไปด้วยเลยก็จะเป็นคำว่า ancient sites นะคะจะเป็นสถานที่โบราณอาจจะเป็นวัดหรือว่าเป็นพระราชวังที่โบราณนั่นเองมีประวัติมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะจะใช้คำว่า ancient sites นั่นเองคนส่วนใหญ่ถ้าไปตามสถานที่เหล่านี้แล้วเนี่ยเขาจะเที่ยวชมประติมากรรมของสถานที่เหล่านั้นหรือว่าดูถึงความสวยงามหรือรวมไปถึงการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของสถานที่เหล่านั้นนั่นเองนะคะประวัติศาสตร์ตรงนี้จะใช้คำว่า history นะคะแล้วเมื่อเราเที่ยวชมในตามสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยจะใช้คำว่า sightseeing นั่นเองคือการเที่ยวชม
กรณีนะครับคุณผู้ฟังก็คือการไปเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่าโบราณสถานเนี่ยก็เรียกว่าAncient site นะครับก็เราไปเที่ยวชมอย่างนี้เนี่ยเรียกว่า sightseeing นะครับทีนี้แน่นอนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยความสนใจเนี่ยก็อาจจะมีความหลากหลายไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบไปเที่ยวในโบราณสถานไปศึกษาประวัติศาสตร์แต่แน่นอนว่าบางคนเนี่ยก็ชอบไปเที่ยวในสถานที่ที่มีแสงสีเสียงหรือว่าเที่ยวในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเมืองก็แล้วกันไปในเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกรุงเทพเราเนี่ยก็มีคนมาเที่ยวมากมายนะครับแม้แต่บางทีเนี่ยคนไทยเราก็ไปเที่ยวเมืองใหญ่ๆอีกหลายๆเมืองกรณีนี้เนี่ยอยากให้พิศนีเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงบ้าง
ถ้าพูดถึงว่าการเที่ยวตามเมืองใหญ่ๆนะคะมันก็จะมีเมืองที่ว่ามีแสงสีเสียงด้วยกันครบถ้วนไปเลยเป็นเมืองที่ค่อนข้างคึกคักเมืองเหล่านี้จะใช้คำว่า modern city นะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็ค่อนข้าง modern ครบไปหมดทุกอย่างนะคะนอกจากกรุงเทพแล้วก็อาจจะมีเมืองที่เราเห็นได้ชัดอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่ามาเก๊าฮ่องกงนะคะจะเป็นเมืองที่มีแสงสีเสียงค่อนข้างคึกคืนทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะคนส่วนใหญ่ที่เมื่อไปเหล่านี้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาจจะเป็นการช้อปปิ้งนะคะการช้อปปิ้งตรงนี้ก็บางคนก็จะมีว่ามีเงินไปพร้อมที่จะช้อปปิ้งแต่หลายคนอาจจะไปโดยที่ว่ามีบัดเจ็ตหรือว่ามีเงินทุนค่อนข้างน้อยก็อาจจะไม่ได้ช้อปมากนักอาจเป็นการเดินดูของในห้างโดยที่ว่าไม่ซื้ออะไรเลยตรงนี้เราก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการวินโดว์ช้อปปิ้งนะคะ
ครับครับขอบคุณพิศนีครับสำหรับการไปเที่ยวในเมืองใหญ่ๆนะครับกรณีนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ modern city นะครับเมืองเหล่านี้เนี่ยก็อย่างเช่นกรุงเทพสิงคโปร์มาเก๊าแล้วก็กิจกรรมยอดฮิตก็คือการช้อปปิ้งนะครับถ้าสมมุติเรามีทุนทรัพย์คำว่าทุนเนี่ยพี่อัศนีบอกว่า budget ถ้าทุนน้อยอาจจะไปช้อปปิ้งโดยการไปดูของโดยไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะเรียกว่า window shopping นะครับคุณฟังครับถ้าสมมุติกรณีที่คนเรามี budget หรือก็คือเงินทุนเนี่ยเยอะผมว่ายังไงทุกคนก็คงชอบการต่อรองอยู่ดีแหละ
ก
รณีนี้เนี่ยภาษาอังกฤษพูดยังไงครับพี่อัศนี
การต่อรองนะคะจะใช้คำว่า bargainนะคะ bargain หมายถึงการต่อรองราคานั่นเองก็คือว่าส่วนใหญ่เราก็จะชอบกันนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายเมื่อเวลาไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยก็ขอสักนิดนึงขอต่อรองราคาหน่อยแต่หลายครั้งเนี่ยบางสถานที่เราจะเห็นป้ายที่เขาเขียนคำว่า no bargain นะคะตรงนี้ก็คือเป็นการบอกให้รู้เลยว่าราคาที่เขาติดเอาไว้ตรงนั้นเป็นราคาที่ตายตัวแล้วฟิกซ์เอาไว้แล้วนะคะก็อย่าต่อราคา
ครับครับกรณีการไปเที่ยวเนี่ยถ้าสมมุติเราต่อรองราคานะครับคุณผู้ฟังเราก็บอกว่า bargain แต่ถ้าสมมุติมีป้ายเขียนว่า no bargain นี่ก็คือเราต่อรองไม่ได้นะครับคุณผู้ฟัง
หรืออีกคำหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะคะคือคำว่า discount นะคะบางที่เขาจะใช้ว่า 10% discount หรือว่า no discount ก็ความหมายเหมือนกับคำว่า bargain เหมือนกัน
ครับ
นะคะ
กรณีนี้ก็คือคำว่า discount นะครับเป็นเหมือนกับการที่เราต่อราคาได้หรือลดราคาได้นั่นเองคุณผู้ฟังอาจจะ 10% discount ก็คือลด 10% นะครับในสถานที่ต่างๆเนี่ยสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปซื้อของแล้วก็ต่อรองราคาได้เนี่ยก็คือตลาดนัดนั่นเองหรือตลาดต่างๆเนี่ยคำศัพท์เกี่ยวกับตลาดเนี่ยคืออะไรครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงเป็นตลาดอย่างเช่นตอนกลางคืนที่เราเห็นได้อย่างที่สวนลุมนะคะหรือว่าที่เชียงใหม่ก็จะมีใช่ไหมคะที่พัทยาก็จะมีเราจะใช้คำว่า night bazaar นะคะ bazaar ตรงนี้หมายถึงตลาดที่จะมีการขายของนะคะแต่ว่าบางที่เขาก็อาจจะให้ชื่อจำเพาะลงไปอย่างเช่นถ้าไปพัทยาเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า walking street ก็คือจะเป็นที่รู้กันว่าจะเป็นที่เดินสำหรับซื้อของตามก็จะมีคนมาวางแผงขายนั่นเองตามท้องถนนค่ะ
ครับครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของตลาดเนี่ยก็จะมีคำว่าบาซาร์นะครับ night bazaar อย่างเช่นสวนลุม night bazaar เนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นตลาดนัดที่เราไปซื้อของกันได้หรืออาจจะเป็นตลาดที่เดิน ภาษาอังกฤษก็จะมีคำเฉพาะว่า walking street นะครับอย่างเช่นในพัทยาของเรานั่นเองในเรื่องของการต่อรองราคาหรือการซื้อของตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อของอะไรมากมายนะก็จริงแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็นิยมไปเที่ยวไปศึกษาหาความรู้บางคนเนี่ยตอนกลางวันอาจจะไปสถานที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เช่นพิพิธภัณฑ์นะครับกรณีคำว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยภาษาอังกฤษพูดยังไงครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์นะคะจะใช้คำว่ามิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ที่เราสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้แล้วเนี่ยตามพระราชวังนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยเช่นกันตรงนี้จะใช้คำว่า palace นะคะแล้วบางที่ก็จะมีสถานอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญกับเมืองนั้นหรือว่ากับประเทศนั้นนะคะก็หลายคนก็จะไปชมกันถึงสถานที่นั้นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรถ้าพูดถึงอนุสาวรีย์เราก็จะใช้คำว่า monument นะคะ
ครับสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับผู้ฟังก็คือคำว่า museum แล้วก็มีพระราชวังคือ palace แล้วก็อนุสาวรีย์ก็คือ monument นะครับในสถานที่สำคัญต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร
์
แล้วก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งสวยๆงามๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยอย่างเช่นพระราชวังเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสวยงามอยู่ที่นั่นนะครับ
ใช่ค่ะ
นอกจากในเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยหรือความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางคนก็หาเวลาไปเที่ยวในสถานที่ที่ให้ความสุขสนานกับเราได้ก็คือสวนสนุกนั่นเอง
ค่ะ
ครับก็เป็นแหล่งเที่ยวที่เรียกว่าได้รับความนิยมขั้นต้นๆเหมือนกันนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆ
ใช่ค่ะอาจจะเป็นสถานที่สำหรับครอบครัวก็ได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะคะถ้าพูดถึงสวนสนุกจะใช้คำว่า theme park นะคะหรือว่า amusement park นั่นเองจะเป็นสถานที่ที่มีเครื่องเล่นต่างๆตั้งแต่เครื่องเล่นสำหรับเด็กไปจนถึงเครื่องเล่นที่ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะถ้าพูดถึงเครื่องเล่นตรงนี้จะใช้คำว่า ride
นะครับ
ใช่ค่ะ ride จะหมายถึงเครื่องเล่นต่างๆที่เราเห็นกันได้บ่อยๆตามสวนสนุกเหล่านี้นะคะก็คือรถไฟหอกใช่ไหมคะจะใช้คำว่า roller coaster นะคะหรือว่าอีกอันนึงที่เป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างนิยมนะคะจะเห็นได้ทั้งที่สวนสนุกหรือแม้กระทั่งในงานวัดก็คือชิงช้าสวรรค์นะคะคำนี้จะใช้คำว่า ferris wheel นะคะหลายครั้งเนี่ยจะได้ยินนะคะพอพูดถึงชิงช้าสวรรค์เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงคำนี้ไม่ออกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรก็อาจจะแปลตรงตัวไปเลยชิงช้าก็คือ swing สวรรค์คือ heaven แปลไปเลยบอกว่า heaven swing บางทีฝรั่งเขาฟังแล้วหรือว่าคนต่างชาติฟังแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่า heaven swing คืออะไรถ้าพูดถึงชิงช้าสวรรค์จะใช้คำว่า ferris wheel นะคะ wheel ที่หมายถึงล้อค่ะบางคนก็อาจจะใช้คำว่า big wheel ก็คือล้อใหญ่นั่นเอง
ครับครับครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสวนสนุกนะครับพี่รัชนีก็นำเสนอว่ามีทีมพาร์คนะครับแล้วก็มีอเมนเมนต์พาร์คที่ตรงนั้นเนี่ยของเล่นต่างๆเราก็เรียกว่าไรด์นะครับกรณีที่เป็นรถไฟเหาะ
ค่ะ
ก็คือโรลเลอร์โคสเตอร
์ค่ะ
กรณีที่เป็นชิงช้าสวรรค์นะครับก็คือ Ferris Wheel นะครับ Ferris Wheel ก็คือหรืออาจจะใช้คำว่า Big Wheel ก็คือกงล้อขนาดใหญ่ๆ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือชิงช้าสวรรค์นะครับ
ค่ะ
แล้วกรณีที่เป็นสวนสนุกที่มีจัดขึ้นแบบว่าเป็นเทศกาลชั่วคราวอย่างนี้นะครับพี่รัชนีอย่างนั้น
ค่ะถ้าพูดถึงสวนสนุกเหล่านั้นจะใช้คำว่า carnival นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงคำว่า theme park หรือ amusement park เนี่ยมันจะเป็นสวนสนุกที่ถาวรคือตั้งอยู่ที่นั่นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสวนสนุกชั่วคราวเนี่ยจะใช้คำว่า carnival ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็จะมีเห็นถ้าใครผ่านแถวถนนวิทยุข้างๆเซ็นทรัลชิดลมก็จะมีเหมือนกันนะคะ
อืมครับใช่เลยครับกรณีนี้ก็คือ carnival นะครับเป็นสวนสนุกที่จัดขึ้นมาชั่วคราวนะครับให้คนในเมืองได้สนุกสนานกันนะครับแน่นอนว่านอกจากไปเที่ยวซื้อของแล้วไปชมที่ต่างๆแล้วเนี่ยหรือไปเที่ยวสวนสนุกแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนในเมืองหรือคนที่มาเที่ยวก็คือการทานอาหารนะครับการทานอาหารเนี่ยก็มีสถานที่ต่างๆมากมายกับกองไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารข้างทางจนถึงขนาดที่ว่าเป็นภัตตาคารที่มีชื่อเสียงบนตึกระฟ้าเลยก็ว่าได้อยากให้ดิฉันนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่รับประทานอาหารเหล่านี้หน่อยสิครับ
ถ้าพูดถึงร้านอาหารนะคะก็ใช้คำว่า restaurant นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันมากว่าจะชอบไปตามตึกสูงๆที่มีร้านอาหารอยู่อาจจะเป็นชั้นบนสุดเลยหรือว่าชั้นที่อยู่เกือบสุดนั่นเองนะคะถ้าตึกสูงนะคะจะใช้คำว่า skyscraper นะคะคือตึกสูงที่มีร้านอาหารอยู่บนชั้นบนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมองลงมาดูวิวต่างๆของเมืองนะคะแล้วก็การทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะไปหาทานอาหารพื้นเมืองในเมื่อเราไปได้ไปตามเมืองต่างๆสถานที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยก็อยากจะทานอาหารพื้นเมืองก็จะใช้คำว่า local food นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่เป็นร้านอาหารที่คนก็ค่อนข้างให้ความนิยมเหมือนกันเราจะเรียกว่า revolving restaurant นะคะ revolving restaurant อาจจะเป็นจะหมายถึงร้านอาหารที่เคลื่อนตัวไปด้วยนะคะขณะที่เรานั่งอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้สึกทีเดียวนะคะก็เช่นการร้านอาหารประเภทนี้ก็อาจจะอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกนั้นนั่นเองค่ะ
ครับกรณีนะครับคุณผู้ฟังเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่รับประทานอาหารมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารก็คือ restaurant กรณีที่เป็นภัตตาคารอยู่ในที่สูงๆแล้วหมุนได้ครับกรณีนั้นก็คือ revolving restaurant
ค่ะใช่
ก
็
คือเราก็ได้ชมวิวด้วยในตึกระฟ้านะครับตึกระฟ้าก็คือ skyscrapers
ค่ะ
แล้วก็อาหารพื้นเมืองแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวแล้วเนี่ยก็อยากทานว่าเป็นยังไงนะครับก็คือ local food นะครับในเรื่องของการเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยก็ผมมองว่าการเที่ยวที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้เที่ยวในที่ที่เหมาะสมกับตัวเราและคนที่ไปด้วยจะได้สนุกด้วยกันทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเพื่อนของเราหรือครอบครัวของเรานะครับก่อนที่จะหมดช่วงของนาสาระเนี่ยพี่ชนีมีอะไรจะฝากคุณผู้ฟังหรือเปล่าครับเกี่ยวกับการ
ก็อย่าลืมนะคะเมื่อไปเที่ยวสนุกกันแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยและนึกถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ครับ
เดี๋ยวไม่ใช่ว่าเที่ยวตอนนั้นกลับมาแล้วนั่งกุมใจกับการจ่ายบินบัตรเครดิตต่างๆ
ครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีพศชัยแล้วก็พิษณีเดซิงก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนในช่วงนานาสาระนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ช่วงมจท.สนทนาค่ะดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการและก็ปกติแล้วคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรายการเราเป็นประจำวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันเช่นกันคือน้องแก้วกุลการสุทธิดาราอยู่ในหน่วยเทคโนโลยีของคณะนะคะในวันนี้เนี่ยได้เชิญน้องแก้วมาคุยกันเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งซึ่งหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับคำภาษาอังกฤษนะคะก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องตัวอย่างของโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งและองค์ประกอบรวมทั้งประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและน้องๆหรือคนที่เราใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะก็ต้องขอสวัสดีน้องแก้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
หลังสงกรานต์มาก็คงจะสดชื่นแจ่มใสนะคะ
ค่ะก็อยู่แถวนี้แล้วค่ะพี
่
เพราะว่าเป็นคนท้องถิ่นแถวนี้ด้วยบ้านอยู่แถวนี้อยู่จริงๆอยู่แถวนี้ตั้งแต่อยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าแถวนี้อยู่สบายอ่
ะ
ปลอดภัยแล้วก็
มีสระน้ำกันเยอะไหมคะ
เยอะนะเล่นสงกรานต์พระประแดงกัน
หลายนานมาแล้วค่ะที่ได้มาเที่ยวสงกรานต์พระประแดงนะคะ
ค่ะ
ก็อาจจะหมดยุคแล้วค่ะตอนนี้ผ่านช่วงนั้นมาแล้ว
ค่ะ
ทีนี้วันนี้อย่างที่เราจั่วหัวกับท่านผู้ฟังไว้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่ง
ค่ะ
ซึ่งน้องแก้วก็ช่วยให้ความหมายของคำนี้หน่อยได้ไหมคะ
คือโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยจริงๆแล้วตรงตัวเลยโซเชียลแปลว่าสังคม
ค่ะ
เน็ตเวิร์กิ่งก็คือเครือข่ายของสังคมแต่คำว่า social networking เนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงเครือข่ายสังคมที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือชุมชนออนไลน์นั่นเองซึ่งเป็นกระแสที่กำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ด้วย
ใช้ทับศัพท์คำว่าออนไลน์เนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
เ
ป็นชุมชนไปเลย
ไม่ใช่สังคมนะคะ
เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยในโลกเนี่ยก็ต้องมีสังคมใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราเคยติดต่อไปมาหาสู่กันนัดกันไปคุยกันข้างนอกไปแลกเปลี่ยนความรู้กันข้างนอกไปประชุมกันข้างนอกแต่ตอนนี้อยู่บ้านแล้วก็สามารถมีสังคมได้จริงๆก็เหมือนการโทรศัพท์เหมือนกันอยู่บ้านก็มีสังคมโทรไปคุยอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นโทรศัพท์แต่ก่อนอาจจะมีแค่สองคนแต่เดี๋ยวนี้นี่สามารถแจมได้เยอะใช
่
ไหม
ใช่แล้วก็ยังสามารถแบบว่าเผยแพร่ความรู้ต่างๆบนชุมชนของเราหรือว่าหาคนที่มีความสนใจร่วมกับเรามาอยู่ในชุมชนเดียวกันได้เลือกชุมชนของตัวเองได้ด้วย
ถ้าเราจะมองว่าความหมายเนี่ย
มันคืออะไรมันก็คือการติดต่อกันในระหว่างชุมชนหรือกลุ่มคน
ใช่ไหมคะมีการปฏิสัมพันธ์กัน
ค่ะทีนี้เมื่อกี้น้องแก้วพูดถึงโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราครอบคลุมเนี่ยเน็ตเวิร์กทางคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์นี่มันจะถือว่าเกี่ยวพันกันไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยหรือกันเรื่องของแต่ก่อนเนี้ยเวลาเราคุยโทรศัพท์ไปต่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกว่าแพงมากถ้าเราจะคุยผ่านทางโทรศัพท์เนี้ยแต่บางทีเนี่ยเขาก็เลยใช้แบบว่าเอาไมค์เนี่ยกับหูฟังเนี่ยต่อเข้าคอมพิวเตอร
์
แล้วก็ใช้โมเด็มในคอมเนี่ยสามารถพูดคุยกับเพื่อนผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแค่ค่าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วก็คืออาจจะแค่โทรออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ดีกว่าตรงที่ว่าเห็นภาพกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเห็นภาพกันด้วย
อาจจะเกรงนะคะบางทีอาจจะไม่ต้องการให้เห็นก็ได้นะคะ
ค่ะ
ก็คือว่ามันก็สัมพันธ์กันในแง่ที่เป็นการสื่อสารในรูปแบบที่แต่เดิมเราใช้โทรศัพท์
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยว
เนี่ย
มันก็สามารถที่จะไปได้ไกลขึ้น
สร้างสังคมแล้วก็เลือกสังคมมันไปได้กว้างเลยค่ะเขาเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากวิวัฒนาการของเว็บไซต์แต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้จักว่าเว็บไซต์เนี่ยอยากหาข้อมูลอะไรแล้วเข้าไปเสิร์ชใน search engine ต่างๆอยากรู้ว่าวัดมีกี่วัดในประเทศไทยคลิก search อยากรู้ว่าประชากรคนไทยเท่าไหร่แล้วเราก็คลิก search แต่อันนั้นก็คือการรับข้อมูลฝ่ายเดียวแต่เดี๋ยวนี้
ก็คือเรารับมาจากเครื่องมือ
ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องของ social networking เนี่ยก็คือการมีการโต้ตอบกันเป็นวิวัฒนาการของเว็บ 2.0หรือเว็บ 2.0 เนี่ยค่ะก็คืออ
ันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าเว็บ 2.0
เว็บ 2.0 หรือเว็บ 2.0 เนี่ยนะคะก็คือเว็บไซต์ที่เริ่มมีการอินเตอร์แอคชั่นกันละเริ่มมีการโต้ตอบกันละสามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าโพสต์ข้อความต่างๆพูดคุยกันได้นะคะมันมีสีสันมากขึ้นอ่ะมันไม่แห้งอ่ะ
ไม่ใช่ทางเดียวนะคะ
ไม่ใช่ทางเดียวเป็น2ทาง
ค่ะคืออันนี้ถ้ายกตัวอย่างใกล้ๆตัวนะคะอย่างคุณแม่ถ
้
าพูดถึงว่าการส่งอีเมลท่านก็จะยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะค
ะ
ต้องพยายามอธิบายว่าจะเกี่ยวกับจดหมายแต่เดิมอย่างไรท
ี
นี้อันนี้ก้าวขึ้นไปอีก
ก้าวขึ้นไปอีก
ว่ามีชุมชนที่ว่าไม่ใช่โต้ตอบจดหมายกันคนเดียวละนะคะจะพร้อมๆกันหลายคน
ค่ะ
ค่ะทีนี้อยากจะทราบว่ามันจะมีตัวอย่างอะไรที่เป็นเว็บที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไหมคะ
ขอเอาแบบฮิตหรือกันเนาะคือจริงๆแล้วเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยมีหลายเว็บไซต์ให้บริการมากแต่ที่ดังๆเนี่ยจะประมาณ10เว็บไซต์ทั่วโลก
ค
่
ะ
แต่ว่าที่ดังในไทยเนี่ยนะจะเป็น Facebook กับ HiFi ที่ดังในไทยน
ะ
แต่ว่าก็เริ่มมีของ MySpace ที่เมืองนอกก็ดังค่ะ MySpace แล้วก็ที่ดังในเมืองไทยอย่างน่าจะเป็นเรื่องของ Skype
ค่ะ
เพราะว่าใช้คุยโทรศัพท์ได้ต่อโทรศัพท์กันได้ค่ะ
ค่ะก็คือถามว่ามีมากไหมนะคะถ้าเด่นๆก็จะมี
เด่นที่
Facebook
ค่ะ
นะคะ Twitter
ค่ะ
นะคะแล้วก็ HiFi กับMySpace นี
่ก็คือ HiFi ก็ดังในไทยนะในไทยแล้วก็จริงๆพวกเนี้ยที่ดังเพราะว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจด้วยถ้าสังเกตว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ไหนเนี่ยสมมติว่าเว็บไซต์ของบริการของโรงแรมสมมุตินะยกตัวอย่างบริการของโรงแรมเนี่ยโรงแรมนั้นน่ะจะมีไอ้ตัว Facebook หรือมีตัว Twitter ให้กับผู้ใช้บริการเข้าไปคลิกดูได้ด้วย
ก็คือว่าคนที่ต้องการจะมาหาข้อมูลก็ยังสามารถเข้ามาได้ด้วย
ใช
่ไม่จำเป็นต้องแชร์อย่างเด
ีย
ว
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็คือโต้ตอบกันนะคือบางคนก็เข้ามาแบ่งปัน
บางคนก็
เข้ามาดูค่ะ
ทีนี้เท่ากับฟังก์ชันมันหลากหลายมากขึ้น
ใช่ค่ะ
อยากจะทราบว่าองค์ประกอบหลักเนี่ยนะคะของเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ
ก็คือหลักๆเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ฟรี
ค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ฟรีคำว่าฟรีอ่ะมันจูงใจนะมันเหมือนว่ามีพื้นที่ที่ฟรีให้เราแสดงความเป็นตัวเองได้โดยการเข้าไปเผยแพร่คือเข้าไปโพสต์ได้ทั้งรูปได้ทั้งข้อความ
อันนี้ก็จะมันจะเกี่ยวกับบล็อกอะไรด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะคือมอง
ก็ต้องมีบล็อกเป็นของตัวเอง
ใช่เพราะว่าจริงๆธรรมชาติของคนต้องการแสดงความเป็นตัวตนของตนเอง
ค
่
ะ
ให้คนอื่นได้รับรู้จะบอกด้วยวิธีไหน
ค
่
ะ
จริงๆเหมือนการเขียนไดอารี่อ่
ะ
บางคนก็เขียนแล้วก็ดูเองใช่ไหมแต่บางคนอยากจะเอา
ด้วย
เอาไดอารี่ไปให้คนอื่นที
่เผยแพร่คนอื่น
สนใจในเรื่องเดียวกัน
ค่ะ
อย่างเช่นว่าแก้วสนใจในเรื่องของต้นไม้อย่างเนี้ย
ค่ะ
แก้วก็เข้าไป ในโพสต์ข้อความหรือเขียนข้อความเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็มีรูปต้นไม้ไปแปะแล้วก็ไปเที่ยวที่สวนนี้มานะเอาต้นไม้ไปแปะเอารูปไปแปะปุ๊บอันนี้คือเราเป็นผู้ให้ละ
พี่ก็สนใจต้นไม้พี่ก็อาจจะเข้าไปดูได้ใช
่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพี่
อาจจะยังไม่เวลาที่หรือไม่มีความสามารถในการไปแปะบ้าง
จะเข้ามาดูของแก้วก็คือเข้ามาดูปุ๊บอยากจะให้คอมเมนต์แก้วก็เข้ามาคอมเมนต์หรือก็คือการแสดงความคิดเห็น
จริงๆก็เหมือนกับคุยกันนะคะ
ค่ะคุยกันแล้วพอแก้วเห็นพี่เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าลองไปที่นี่สิสวนนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วแก้วก็เข้ามาโต้ตอบอีกไปสิไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีการโต้ตอบเราเริ่มมีสังคมกันละ
โดยที่มีพื้นที่ฟรี
ถึงเราอาจจะไม่รู้จักกันก็ตาม
อันนี้มันก็เป็นโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเปิดกว้างมากๆเลย
แล้วยิ่งถ้ารู้จักกันมาก่อนแล้วเนี่ยยิ่งรู้จักกันนะอย่างเด็กวัยรุ่นรู้จักกันในห้องเรียนเนี่ยหนึ่งห้องนะทุกคนอาจจะมี Facebook ของตัวเองนะคะหรือ Social Networking ของตัวเองเนี่ยค่ะก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันในนั้นหรือว่า มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องของข้อดีและข้อเสียเลยกันนะคะ
ว่าเราจะมาพูดกันเรื่องประโยชน์มันต้องมีข้อเสียด้วย
ใช่ใช่ค่ะ
ทีนี้พื้นที่ฟรีแล้วมีองค์ประกอบอื่นอีกไหมคะ
อ๋อส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการดึงดูดความสนใจเข้ามาด้วยการมีเกม
โฆษณานี้ต้องมี
โฆษณาเนี่ยมีอยู่แล้วโฆษณาเนี่ยคือแบบว่าเป็นที่ฮิตเลยค่ะโฆษณาเนี่ยเข้ามาเป็นที่ฮิตเลย
มันก็จริงๆถ้าพื้นที่ฟรีก็น่าจะเป็นธรรมชาติที่
ใช่ค่ะเขาจะมีโฆษณาขึ้นมาป๊อปอัพแทรกเราอย่างเงี้ยเขาก็คือที่จริงๆแล้วที่มันดังได้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของธุรกิจด้วยแหละ ที่ว่าคนต้องการเข้ามาโฆษณาคนใช้สิ่งตรงเนี้ยเป็นช่องทางสื่อสารค่ะ
ทีนี้เกมที่น้องแก้วพูดถึงนี่มันจะเป็นเกมที่
จะเด็กติดนะเกม
ที่เขาเรียกอะไรนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับด้านไหนบ้างหรือว่าก็มีทั่วไปคะ
ก็ส่วนใหญ่ก็เกมทั่วไปค่ะขนาดคนทำงานออฟฟิศอ่ะยังเล่นเลยอ่ะเกมพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งต่างๆเหล่านี้ค่ะ
แต่มันมากกว่าเกมที่เราเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมคะหรือว่าเล่นกับเพื่อนคน
เกมธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเกมที่เข้าไปเล่นเองแต่หรือว่าบางทีบางตัวก็เป็นเกมที่สามารถแชร์กับเพื่อนได้ด้วย
อ
ย่างเพื่อนสามารถเข้ามาแจมได้เข้ามาพูดคุยเข้ามาซื้อของกันเข้ามาอะไรกันนะคะจริงๆแล้วตัวที่อยากจะยกตัวนึงที่พอพูดถึงตรงนี
้
นึกถึง Second Life
ค่ะ
คือโลกเสมือนจริง
อันนี้จะเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา
เป็นโซจริงๆก็คือการศึกษาด้วยได้แล้วก็ทางอื่นด้วยได้คือ Second Life เนี่ยหรือโลกเสมือนจริงเนี่ยก็คือให้คนเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นจริงๆเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งอย่างนึงก็คือเรามีตัวแทนของเราเข้าไปซื้อของเข้าไปเดินเจอใครพูดคุยกันในนั้นนะคะ
จริงๆมันอาจจะต่างจากเกมสมัยก่อนบ้างนะคะในแง่ที่ว่าเรามีส่วนร่วมมากขึ้น
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างที่นักแก้ยกตัวอย่างเรื่อง Second Life เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวตนของเรา
ใช่
เราก็น่าจะมีความที่จะดูแลชีวิตถ้าเป็นรุ่นพี่อาจจะนึกถึงธรรมกอจิอะค่ะน้องนั้นหรือเปล่า
บางคนนะบางคนนะคะพี่คือตัวจริงเขาเนี่ยไม่ใช่แบบที่เขาสร้างขึ้นมาในโลกเสมือนจริงเลยนะ
มันอาจจะคำว่าแค่เสมือนเขาอาจจะสร้างในรูปแบบอื่นซึ่งก็
ใช่ใช่แล้วเขาก็อยากจะทำอะไรเขาสามารถอิสระบนอินเทอร์เน็ตนั่นไงเพราะคนไม่เห็นตัวจริงเขา
อันนั้นคือ คือสิ่งที่เราสามารถเข้าไปแล้วก็สัมผัสได้นะคะในโลกของเขาเรียกชุมชนเน็ตเวิร์ก
ค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะอะค่ะแต่ขอยกตัวอย่างประมาณตรงนี้ก่อนหรือกันค่ะ
นี่เราก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันคือเรื่องประโยชน์และก็อาจจะมีข้อเสีย
ข้อเสียถ้างั้นเปรียบเทียบประโยชน์กับข้อเสียไปแบบว่าคู่กันไปเลยหรือกันนะคะเขาบอกว่าคือช่วยให้เรามีสังคมมากขึ้นหรือมีเพื่อนมากขึ้นนั่นเองแต่ตรงเนี้ยก็มองเป็นลบได้เหมือนกันข่าวเด็กหายข่าวเด็กหายไปไหนลูกเราก็เป็นคนเรียบร้อยนะไม่อะไรเลยแต่วันดีคืนดีทำไมหายไปไหนแล้วก็ไปถูกหลอกแล้วก็มีข่าวขึ้นลงพักกันนะคะ
ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ
เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนในนั้นอ่ะมันไม่ใช่คนดีทุกคนไงมันเป็นคนที่หลากหลาย
ใช่
มันตัดสินใจแล้วซึ่งเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยหรือว่าบางทีอาจจะบรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำก็ยังถูกหลอกนะก็คือออกไปเจอกันแล้วก็ถูกหลอกไปอย่างเนี้ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของว่าทีนี้เนี่ยมีข้อแนะนำฝากไปด้วยถึงผู้ปกครองก็คือต้องดูแลเหมือนกันว่าอาจจะต้องพูดคุยตอนนี้ในสังค
ม
ออนไลน์เนี่ยลูกคุยกับใครอยู่บ้างมีใครไหมอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่า
คุยให้กันนะคะ
หรือว่าเคยเจอบ้านนึงนะ เคยเจอบ้านหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยเข้าไปเล่นด้วยเลย
คือมีส่วนร่วมวันนี้รู้แบบลึกซึ้งเลยนะคะ
ว่าอะไรอย่างนี้ว่าถ้าถามคุยกับลูกในนั้น
อันนี้ก็สำคัญนะคะคือบางทีเราอาจจะต้องให้เวลากับการเข้าไปสัมผัสกับมันจริงๆ
มันเป็นการเสพติดอะว่าคนที่ใช้อะ
อ
ัน
นั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะติดไปด้วยแล้วหรือเปล่า
จริงๆในออฟฟิศเนี่ยขนาดโต๊ะนั่งติดกันอะยังเห็นคนคุยกันผ่านนี้เลยนะ
ก็คือเขาไม่เดินมาคุยกันแล
้วไม่เดินมาคุยกันนะเขาสามารถแบบว่าคุยกันพิมพ์ๆกิ๊กๆๆๆเขาก็รู้กันละเล่าอะไรไปไม่รู
้ก็แต่ว่าเราจะต้องอาจจะต้องดูว่าที่นั่งอยู่เนี่ยเรากำลังใช้ชุมชนออนไลน์หรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ทำงาน
ค่ะก็คือได้เพื่อนมากขึ้นแต่ก็ต้องมีข้อควรระวัง
ข้อควรระวังสำหรับเด็กนะคะ
ก็คือเดี๋ยวแก้ยกตัวอย่างนิดนึงตรงนี้แล้วกันคือวันนั้นเพิ่งไปเจอเพื่อนไปงานเลี้ยงรุ่นมาอุ๊ยตกใจมากเลยว่าครั้งเนี้ยทำไมเพื่อนมาเยอะมากปกติมากัน 5-6 คนครั้งนี้เกือบทั้งห้องเรียนเพราะว่าไปเจอกันในสังคมนี้แล้วก็เอ้าคนจำกันได้แล้วก็ไปเจอรูปกันอ้อก็นัดกันมาก็คือเหมือนกับ
ว่ามันมีผลเยอะนะคะ
ใช่มีผลเยอะคือสามารถหาคนที่เราไม่เคยเจอมาเป็น 20-30 ปีอะแล้วก็ไปเจอเขาบนนั้นแล้วก็สามารถกลับไปคอนแทคเขาได้อะแต่ว่าก็คืออันนี้ก็คือคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว
เป็นกรณีเดียวกันไหมคะคือเท่าที่ติดตามข่าวมีเรื่องของคุณพุทธชาโทนนะวันนี้กันนะค
ะ
ก็ทำเว็บเกี่ยวกับตระกูลนะคะใครอยู่ในสายนามสกุลเดียวกันบ้างแล้วก็บอกว่าในเวลาไม่นานเนี่ยมีคนเข้ามาโพสต์แล้วก็ทำให้รู้จักญาติที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ในที่ต่างๆเยอะแยะไปหมด
ใช่ไหม
อันนี้เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่เรื่องเดียวกันใช่เรื่องเดียวกันค่ะก็คือว่าบางคนเขาอยากจะตามหาคนที่เขาไม่เคยเจอแต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วติดต่อไม่ได้หรือว่าบางทีเราแบบลืมไปว่านี่เราคนนี้นะอยู่ในห้องเดียวกับเราอยู่เพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็น่าจะเป็นว่าประโยชน์อีกข้อนึงก็คือในการขยายวงกว้างได้ไหมคะ
ค่ะ
นะคะของการสื่อสารมากขึ้น
ใช่ค่ะขอฝากไปอีกข้อเดียวแล้วกันก็คือขอฝากเรื่องของภาษาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับทางคณะเรานิดหน่อยก็คือบางที่เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยก็จะใช้เป็นช่องทางในการให้เด็กฝึกภาษาไปแล้วก็ให้เด็กฝึกนู่นนี่ติดต่อสื่อสารกันทางนั้นให้เหมือนมีสังคมของในห้องเรียนนั้นๆก็จะสร้างตัวเนี้ยขึ้นมาสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นมาให้เด็กได้ฝึกภาษาอย่างคณะเราเป็นคณะภาษาก็ได้พูดคุยกันฝึกภาษากันแต่มีข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเป็นภาษาไทยอย่างนึงอะแบบว่าเคยเห็นไหมภาษาอังกฤษก็เป็นนะแบบว่าใช้ภาษาแบบว่าที่แสลงเข้าไป
น่าจะเป็นภาษาที่คนรุ่นบุกเบิกหรือรุ่นอายุมากเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าเขาใช้อะไรแทนอะไรกันแน่
ใช่ใช่ก็คือทำให้ภาษาเปลี่ยนไปนะ
แต่ถ้าในการเรียนการสอนเนี่ยก็อาจจะกวดขันนิดนึง
อย่างเช่นน่ารักเป็นเขาจะพิมพ์ว่าน่ารัก
อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการ
ก็คือระวังเรื่องการใช้นิดนึงหรือการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ได้เรื่องของประโยชน์มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้น้องแก้วได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะ
คะ
ในลักษณะที่คุยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิยามนะคะเรื่องของตัวอย่างของโซเชียลเน็ตเวิร์ครวมถึงองค์ประกอบและก็ประโยชน์นะคะที่เราจะได้รับจากการสื่อสารในยุคใหม่นี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ในการพูดคุยช่วงมจท.สนทนานะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ